Book 2 96
96
96
Сполучники 3
Лідезат 3
Лідезат 3
Я встану, як тільки задзвонить будильник.
Un grihem sabie zilia.
Я стаю втомлений, як тільки мені потрібно вчитися.
Lodhem sapo më duhet të mësoj.
Я перестану працювати, як тільки мені виповниться 60 років.
Do të pushoj së punuari sa të mbush 60 vjeç.
Do të pushoj së punuari sa të mbush 60 vjeç.
Коли ви зателефонуєте?
Kur do të merrni në telefon?
Kur do të merrni në telefon?
Як тільки я матиму час.
Sa të kem pak kohë.
Sa të kem pak kohë.
Він зателефонує, як тільки він матиме трохи часу.
Ai do të marrë në telefon sa të ketë pak kohë.
Ai do të marrë në telefon sa të ketë pak kohë.
Як довго ви будете працювати?
Sa gjatë do të punoni?
Sa gjatë do të punoni?
Ja budu pracovati doki ja mozhu.
Do të punoj sa të mundem.
Do të punoj sa të mundem.
Ja budu pracovati doki ja zdorovej.
Do të punoj për aq kohë sa jam i shëndetshëm.
Do të punoj për aq kohë sa jam i shëndetshëm.
Він лежить в ліжку замість того, щоб працювати.
Ai rri në krevat në vend që të punoj.
Ai rri në krevat në vend që të punoj.
Вона читає газету замість того, щоб готувати їжу.
Ai lexon gazetën në vend që të gatuaj.
Ajo lexon gazetën në vend që të gatuaj.
Він сидить у пивній замість того, щоб іти додому.
Ai rri në lokal në vend që të shkojë në shtëpi.
Ai rri në lokal në vend që të shkojë në shtëpi.
Наскільки я знаю, він живе тут.
Me aq sa di, ai banon këtu.
Me aq sa di, ai banon këtu.
Наскільки я знаю, його жінка хвора.
Me aq sa di, gruaja e tij është e sëmurë.
Me aq sa di, gruaja e tij është e sëmurë.
Наскільки я знаю, він безробітний.
Me aq sa di, ai është i papunë.
Me aq sa di, ai është i papunë.
Ja prospav, inakshe ja buv bë vçasno.
Më zuri gjumi, për ndryshe do të isha i përpikt.
Më zuri gjumi, për ndryshe do të isha i përpiktë.
Я пропустив автобус, інакше я був би вчасно.
Humba autobusin, për ndryshe do të isha i përpikt.
Humba autobusin, për ndryshe do të isha i përpikt.
Я не знайшов дороги, інакше я був би вчасно.
Nuk e gjeta rrugën, për ndryshe do të isha i përpikt.
Nuk e gjeta rrugën, për ndryshe do të isha i përpiktë.